დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, დავიწყებ ახალი ამბებით. 7 ადამიანი დაიღუპა და 21 დაიჭრა უკრაინის ქალაქ ხერსონზე რუსი სამხედროების შეტევის შედეგად. ადგილობრივი საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის იაროსლავ იანუშევიჩის ინფორმაციით, გუშინ საღამოს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ხერსონს ისევ შეუტიეს არტილერიის და ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. დაცხრილვის შედეგად ხანძარი გაჩნდა მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში. Ukrainian President Volodymyr Zelensky ხერსონზე დარტყმას დამარცხებული შურის ძიება უწოდა. Zelensky განაცხადა, რომ რუსეთმა ტერორი დაიწყო ხერსონიდან მისი არმიის გაქცევისთანავე და სწორედ ამისთვის იძიებს შურს. გარდა ამისა, უკრაინის პრეზიდენტმა ილაპარაკა იმ საქმიანობაზე, რაშიც ჩართულია პრაქტიკულად ყველა უწყება, ყველა სახელმწიფო უწყება, და რაც უკავშირდება საქმიანობას ომის მიმდინარეობის პარალელურად. მან ამის თაობაზე თავის წუხანდელ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. მან თქვა, რომ თითქმის ყოველ საათში მისდის ცნობები ოკუპანტების მიერ ხერსონსა და ოლქის სხვა ადგილებზე საჰაერო დარტყმების შესახებ, და როგორც უკვე გითხარით, აღნიშნა, რომ ეს დაიწყო, ეს ტერორი, მაშინვე, როგორც კი რუსეთის არმია იძულებული გახდა გაქცეულიყო ხერსონის ოლქიდან. ეს არის დამარცხებული შურის ძიება, მათ არ იციან როგორ იბრძოლონ, ერთადერთი რაც შეუძლიათ ტერორია. და მან თქვა, რომ მან აღწერა, თუ როგორ მუშაობს ყველა სექტორი რუსეთის მიერ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განადგურების გამო შეწყვეტილი ელექტროენერგიის და წყლის მიწოდების, ასევე გათბობის აღდგენაზე. აღსადგენია აგრეთვე საკომუნიკაციო სისტემები, იზრდება ეგრეთ წოდებული გაუტეხლობის პუნქტების რაოდენობა, სადაც ადამიანებს, მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვისაც 12 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში მოუწევს დენის და გათბობის გარეშე ყოფნა, შეუძლია მივიდეს და თავი შეაფაროს ერთი და მიიღოს სხვადასხვა სერვისები. იქ ექნება კომუნიკაციის საშუალებაც, პირველადი დახმარების მიღების საშუალება და ასე შემდეგ. გათბება იქნება დენით უზრუნველყოფილი. უკრაინის პრეზიდენტი მადლობას უხდის ევროპარლამენტის პრეზიდენტ რობერტა მეცოლას. იმედის გენერატორების ინიციატივისთვის გუშინ მოგითხრობდით სწორედ ამ ინიციატივაზე. რობერტა მეცოლამ მოუწოდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, რომ რაღაცნაირად გამონახონ რესურსები იმისთვის, რომ უკრაინის აი ახლანდელი მყისიერი საჭიროებას უპასუხონ, რაც უკავშირდება დენით უზრუნველყოფას და გენერატორები მიაწოდონ უკრაინას. ვაგრძელებ გადაცემას. დღეს უკრაინაში, უკრაინის დედაქალაქში ჩავა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯეიმს კლევერლი, რომელიც ოფიციალურად განაცხადებს ახალი ფინანსური დახმარების შესახებ, რომლის თაობაზე BBC იუწყება. ლონდონი 3 მილიონ გირვანქა სტერლინგი დააფინანსებს უკრაინის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის აღდგენას და 5 მილიონით კიევის ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს მსოფლიოს ღარიბი ქვეყნებისთვის ხორბლის გაგზავნას. გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი უკრაინის პრეზიდენტს და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდება. კიევში ვიზიტის წინ კლევერლიმ განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთი უკრაინას დახმარებას გააგრძელებს იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც ეს საჭირო იქნება ქვეყნის აღსადგენად. უკრაინელი სამხედროები საკვანძო ზღუდეებს ფრონტის მთელ ხაზზე ინარჩუნებენ, აცხადებს ზელენსკი, ხოლო ზოგიერთ მიმართულებაზე წინსვლისთვის ემზადებიან. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ოლექსი დანილოვმა დაადასტურა, რომ ყირიმში დახოცეს ირანელი ინსტრუქტორები, რომლებიც რუს სამხედროებს კამიკაძე დრონების შაჰედ 126-ების მართვაში ეხმარებოდნენ. გარდიანი წერს ამის თაობაზე და მოჰყავს დანილოვის სიტყვები. დანილოვის განცხადებით ნებისმიერი სხვა ირანელი ასევე, რომელიც იმყოფება უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მხარს უჭერს რუსეთის უკრაინაში შეჭრას, ასევე შეიძლება იქცეს სამიზნედ. ამასთან არ დაუზუსტებია დაღუპული ირანელი სპეციალისტების რაოდენობა. 22 ნოემბერს კი მანამდე ანონიმმა უკრაინელმა ჩინოვნიკმა ჯერუსალემ პოსტს განუცხადა, რომ ერთი კვირის განმავლობაში უკრაინელებმა მოახერხეს ირანის იმ 10 მოქალაქის ლიკვიდაცია, რომლებიც რუსებს ასწავლიდნენ, როგორ გამოეყენებინათ ირანული უპილოტო საფრენი აპარატები და უშუალოდ ადევნებდნენ თვალს დრონების გაშვებას უკრაინის სამოქალაქო ობიექტების დასაბომბად. Guardians მოყავს დანილოვის სიტყვები, რომლითაც ის ირანელებს მიმართავს. თქვენ არ უნდა იყოთ იქ, სადაც წესით არ უნდა იყოთ. ისინი იყვნენ ჩვენს ტერიტორიაზე, ჩვენ ისინი არ მოგვიწვევია და თუ კი თანამშრომლობენ ტერორისტებთან და მონაწილეობენ ჩვენი ხალხის განადგურებაში, ჩვენ ისინი უნდა დავხოცოთო. განუცხადებია დანილოვს, რომლის სიტყვებიც მოყავს Guardians. კიევმა და მოსკოვმა გუშინ კვლავ გაცვალეს სამხედრო ტყვეები. ამჯერად ეს იყო 50-50-ზე. ამის შესახებ პირველი ცნობა უკრაინის მხარემ, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრი იერმაკმა გააკეთა, გავრცელა ეს ცნობა. ის არის თავოსნობს, ასე ვთქვათ, ამ პროცესს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირი გახლავთ ამ საკითხში, ასევე სანქციების საკითხში, რაზეც სულ მალე ვილაპარაკებ. იერმაკის თქმით, უკრაინამ დაიბრუნა ორი ოფიცერი და 48 რიგითი და სერჟანტი. ამ გაცვლის ამსახველი ფოტო შეგვიძლია ვაჩვენოთ. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მოვახერხეთ მარიუპოლის 19 დამცველის დაბრუნება, რომელთაგან 12 ევაკუირებული იყო აზოვსტალიდან, წერს იერმაკი ტელეგრამის არხში. გარდა ამისა, ოჯახებს დაუბრუნდნენ ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის 15 თანამშრომელი დაუბრუნდა და კუნძულ ზმეინიზე ტყვე დაყვანილი 7 ადამიანი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა პატიმართა გაცვლა, რა დროსაც მოსკოვმა 50 სამხედრო მოსამსახურე დააბრუნა. ტყვეობაში მათ სასიკვდილო საფრთხე ემუქრებოდათ, თუ აღნიშნულია რუსეთის სამხედრო უწყების ცნობაში, რომელშიც სხვა დეტალებზე საუბარი არ არის. მანამდე პატიმრების გაცვლა იყო წინა დღით, კიდევ გუშინ წინ 35-35-ზე ნოემბრის დასაწყისში, კი შედარებით მასშტაბური გაცვლა იყო 107 ტყვე გაცვალეს კიევმა და მოსკოვმა. რაც შეეხება სანქციების თემას, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებზე მომუშავე იერმაკ მაკფოლის ჯგუფმა მოამზადა ახალი დოკუმენტი სანქციების ეფექტიანობის გაზრდის ზომებზე, ასე ქვია ამ დოკუმენტს. დოკუმენტი აკონკრეტებს რუსეთის წინააღმდეგ დაცებული სანქციების გვერდის ავლის გზებს და შეიცავს მოწოდებას შეზღუდვების სისტემურობის გაძლიერებისკენ. კერძოდ, ჯგუფის წინადადება შეიქმნა სანქციების გაერთიანებული სია, დამრღვევთა გაერთიანებული სია, მაღალი რისკის მქონე კომპანიებისა და პირების სამონიტორინგო სია, შეიქმნას ეგრეთ წოდებული შუქნიშნის სისტემა სასანქციო რეჟიმთან ქვეყნის შესაბამისობის შესაფასებლად. ავტორები თვლიან, რომ საჭიროა რუსეთის ვაჭრობის მონაცემებზე მონიტორინგის წარმოება და მოკავშირეებს შორის მონაცემების გაცვლის გაუმჯობესება. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს აქვს დიდი ზეგავლენა მის ეკონომიკაზე და ჩამოთვლილია მათ შორის რუსეთიდან დასავლეთის კომპანიების უმრავლესობის გასვლა, ეკონომიკასა და წარმოების მთლიანი სექტორების მოშლა, რუსეთის საერთაშორისო რეზერვების ნახევრად გაყინვა და რუსეთის რეზერვების ნახევრის უკაცრავად გაყინვა და რუსეთის ნავთობისა და გაზისთვის ევროპის ბაზრების გარდაუვლად დაკარგვა. თუმცა, აცხადებს ანდრი იერმაკი, რუსეთის ეკონომიკაზე სანქციების დამანგრეველ ეფექტს არ ბილებს ნავთობსა და გაზზე მაღალი ფასები, აგრეთვე არსებული გამონაკლისები და შავი ხვრელები, რაც მათ სანქციებისთვის გვერდის სწავლის შესაძლებლობას აძლევს. შავი ხვრელების ნაწილის გამოვლენა და ამოქოლვა ხდება მუდმივად, მათ შორის მედიის სიფხიზლისა და საექსპერტო კვლევების დახმარებით. ამასთან, დოკუმენტი შეიცავს წინადადებას რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების მართვასა და რეგულაციაზე ლიმიტების დაწესებისადმი უფრო სისტემატური მიდგომის შესახებ, რომელსაც ცივი ომი ორის მიდგომა ეწოდა. ეს შეიძლება მოიცავდეს საგანგებო სავაჭრო რეჟიმის დაწესებას რუსეთის ფედერაციასთან, რაც მინიმუმამდე დაიყვანდა და დაბლოკავდა დასავლურ ტექნოლოგიებთან, ბაზრებთან და ფინანსებთან წვდომას, ვიდრე რუსეთის მშვიდობიან საგარეო პოლიტიკაზე გადასვლამდე. ანდრი იერმაკმა განაცხადა, ეს არის სამუშაო ჯგუფის მორიგი კოლექტიური პროდუქტი, რომელსაც აქვს გამოყენების რეალური ეფექტი. ყველა სპეციფიკური კომპანია, სანქციებისთვის გვერდის ავლის სქემები, დოკუმენტში არსებული დასკვნები უკვე მუშავდება ჩვენი პარტნიორების მიერ. ჩვენი მოთხოვნაა სასანქციო ზეწოლის გაძლიერება და ყველაზე სისტემური შემზღუდავი მიდგომა დაწესდეს ტერორისტ ქვეყანასთან ურთიერთობის რეჟიმებზე. ეს ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა, სტრუქტურირებულია სამი ძირითადი სექტორის გარშემო, ესენია ფინანსური, ენერგოსანქციები და სამხედრო-სამრეწველო სექტორები. უკრაინაში რუსეთის არმიის მიერ გამოყენებული შეარაღების ანალიზმა აჩვენა, რომ მათში ფართოდ არის გამოყენებული შტატებში, ნიდერლანდებში, გერმანიაში, შვეიცარიაში, იაპონიაში, ჩინეთსა და ტაივანში წარმოებული კომპონენტები. საფინანსო სფეროში შუამავლებია გამოყენებული ფინანსების საბოლოოდ მიმღების შესანიღბავად, აგრეთვე სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად, მაგალითად, რუსმა ოლიგარქმა მელნიჩენკომ შვეიცარიული კომპანია ევროქემი ევროკავშირის მიერ მასზე სანქციების დაწესებამდე ერთი დღით ადრე გადაუფორმა თავის ცოლს. მსგავსი მოხდა, როცა რუსმა ოლიგარქმა უსმანოვმა ქონების მნიშვნელოვანი ნაწილი თავის ერთ-ერთ დას, ტაშკენტელ გინეკოლოგ საოდატ ნარზიევას გადაუფორმა. რუსეთის ნავთობს ურევენ სხვა ქვეყნების ნავთობში, ვიდრე არარუსული კომპონენტი არ გადააჭარბებს, იმ ნიშნულს, რის შემდეგაც ეს პროდუქტი უკვე ნარევი ვეღარ ჩაითვლება რუსულ ნავთობად. არის აგრეთვე ინფორმაცია, რომ რუსეთი ქმნის ტანკერების ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან ფლოტს მოქმედი და მომავალი სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად. დოკუმენტის ავტორები მოუწოდებენ დასავლეთის ქვეყნებს მეტად თანმიმდევრული და ყოვლისმომცველი სანქციების დაწესებისკენ, განსაკუთრებით სამხედრო საწარმოების მიმართ, აგრეთვე სანქციების დოკუმენტების ენის გაუმჯობესებისკენ, რომ არ დატოვონ შავი ხვრელები. ამას ეხმიანება, ასე ვთქვათ, ის ფაქტი, რომ გუშინ რუსეთის პრეზიდენტმა, ნიშანდობლივია, რომ ეს აქტუალიზაცია აქტუალური ხდება სულ უფრო რუსეთისთვის, ამ ომის წარმოების ფონზე საკუთარი სამხედრო მრეწველობის გააქტიურება გუშინ სწორედ ამ საკითხზე ილაპარაკა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, უშიშროების საბჭოს ხდომა მოიწვია და ილაპარაკა იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს რუსეთის სამხედრო ძალებისთვის უკრაინაში, როგორც კრემლი უწოდებს საგანგებო სამხედრო ოპერაციის მიმდინარეობის უზრუნველ საყოფად დაწყებული ჩაცმულობიდან, აცხადებს პუტინი, დასრულებული შეიარაღებამდე, და მან სწორედაც ამაზე გაამახვილა ყურადღება, რომ წარმოება, სამხედრო წარმოება ამ მიმართულებით გასააქტიურებელია. და ასევე გუშინ ვლადიმერ პუტინი ელაპარაკა ერაყის პრემიერ-მინისტრს. გარდა პრემიერ-მინისტრობის პოსტის მილოცვისა ლაპარაკი იყო და მთავარი საკითხი ეს იყო დასავლეთის მიერ რუსეთის ნედლი ნავთობის ფასზე შეზღუდვების შემოღების მცდელობა, მალე იქნება, მალე დაწესდება, იცით, გუშინაც გეუბნებოდით ზედა ზღვარი ნავთობზე ფასისა ევროკავშირის და ასევე დასავლური სხვა ქვეყნების მიერ, დიდი ოცეული და ასე შემდეგ უნდა იყოს, ოცეული აღარ გამოდის, 19-ეული, ანუ იქნება მოლაპარაკებები მათთანაც, დიდი შვიდეული გარანტირებულად შეიძლება ითქვას ჩაერთვება ამ საკითხში. კრემლის ოფიციალური საიტის თანახმად პუტინს აღნიშნავს, რომ ასეთი მოქმედებები ეწინააღმდეგება საბაზრო ურთიერთობების პრინციპებს და დიდი ალბათობით ენერგორესურსების მსოფლიო ბაზრისთვის მძიმე შედეგებით დასრულდება. და ასევე სანქციების საკითხს ეხმიანება ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლეიენის გუშინდელი განცხადება, სადაც ის აცხადებს სწორედაც, რომ ევროკავშირი ინტენსიურად მუშაობს უკვე რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეცხრე პაკეტზე. მოდით მოვისმინოთ ურსულა ფონ დერ ლეიენის განცხადება. არ შემიძლია არ ვიფიქრო, აცხადებს ის, ჩვენს უკრაინელ მეგობრებზე, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე პუტინის ბარბაროსული ტერორისტული თავდასხმის გამო უკრაინელები ამ ზამთარს უნდა შეხვდნენ ელექტროენერგიის გარეშე და ბევრგან წყლის გარეშე. პუტინის გამო ბავშვები, მათი მშობლები და ბებია ბაბუები იყინებიან სიბნელეში. მე მკაცრად ვგმობ ამ ბარბაროსულ თავდასხმებს, ეს ომის დანაშაულებია. თუმცა აგრეთვე ვიცი, რომ ჩვენი უკრაინელი მეგობრები გადალახავენ ამ ტრაგედიას ვინაიდან. ისინი ძლიერები არიან და მათი მიზანი სამართლიანია. და ჩვენ ევროკავშირი ვდგავართ მათ გვერდით ამ რთულ დროს, რამდენ ხანსაც საჭირო იქნება. მუშაობთ ბევრს, რომ დავარტყათ რუსეთს იქ, სადაც ყველაზე მტკივნეულია. რომ კიდევ უფრო დავასუსტოთ მისი უნარი აწარმოოს ომი უკრაინაში. დღეს შემიძლია გამოვაცხადო, რომ სრული სიჩქარით მუშაობთ სანქციების მეცხრე პაკეტზე. და დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალე დავამტკიცებთ რუსეთის ნავთობის მსოფლიო ფასზე ზედა ზღვარს, დიდ შვიდეულთან და სხვა პარტნიორებთან ერთად. არ გავჩერდებით, ვიდრე უკრაინა არ დაამარცხებს პუტინს და მის უკანონო და ბარბაროსულ ომს. განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლეიენმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ერთი ცნობა საქართველოზე გადასასვლელად. თუმცა მე კვლავაც და ყოველთვის და ყოველწამს მჯერა, რომ ის რაც ხდება უკრაინაში, ის რაც ხდება ევროპის კონტინენტზე, ის რაც ხდება მსოფლიოში, არის პირდაპირ დაკავშირებული საქართველოსთან, დაკავშირებული იმ საფრთხეებთან და შესაძლებლობებთან, რომლებსაც ეს ყველაფერი აჩენს საქართველოსთვის. და რა მინდოდა მეთქვა გუშინ გამოქვეყნდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის წერილი მიწერილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წლის თავის აღსანიშნავად სადაც რიში სუნაკი წერს ამ გამოწვევებით ცალსე პერიოდში როდესაც დიპლომატიური ურთიერთობების განახლებიდან 30 წლის იუბილეს აღნიშნავთ ჩვენი პარტნიორობა უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში ასეთი ნიშნულოვანი არასდროს ყოფილა. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ გაერთიანებული სამეფო საქართველოს გვერდით დგას რუსეთის განგრძობადი აგრესიის პირობებში. აქ უნდა გავითვალისწინოთ ეს ციტატის დასასრული, აქ უნდა გავითვალისწინოთ ის როლი და ის აქტივობა დიდი ბრიტანეთისა, რაც ის როლი, რაც დიდმა ბრიტანეთმა კიდევ უფრო გამოკვეთილად შეიძინა იმ კონტექსტში. მას შემდეგ რაც უკრაინის წინააღმდეგ ომი დაიწყო და არა გულისხმობს სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო და არა ომის დაწყების დღიდან სხვათა შორის მანამდეც ძალიან მკვეთრი თამამი ინიციატივები ჰქონდა სწორედ უსაფრთხოების კუთხით დიდ ბრიტანეთს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე დავასრულე მიმოხილვის ნაწილი, ასე ვთქვათ, რომელიც ზოგისთვის გრძელია და ზოგისთვის არასაკმარისი. რა თქმა უნდა, სულს ყველაფერს ვერ მოვიცავდი, მაგრამ მე მინდა გადაცემის მეორე ნაწილში დღეს ვილაპარაკოთ იმის თაობაზე, თუ რა დისტანციაზე ჩამორჩება საქართველო დღეს არსებულ საერთაშორისო კონტექსტს და ქვეყნის წინაშე არსებულ შესაძლებლობებს და რა საფრთხეებს შეიცავს ეს დისტანცირება ქვეყნისთვის, თითოეული ჩვენგანისთვის. რატომ ვერ ახერხებს პოლიტიკური ელიტა საქართველოს მოსახლეობის მყარი, მუდმივი, დასავლური პოზიციის ვიტყვე ამ სიტყვას მომსახურებას. გადავდივარ ჩვენ სტუმართან, მივესალმები არმაზ ახვლედიანს, საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერ წევრს. დიდი მშვიდობისა ბატონო არმაზ.
მადლობთ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კითხვების ნაწილი, ასე თქვა, დავსვი შეიძლება ითქვას. და მოდით დავიწყოთ იმ საფრთხეებისა და შესაძლებლობების შესახებ საუბრით, რაც დღეს არის საქართველოს წინაშე. არ ვიცი რომელი უფრო მეტია შესაძლებლობები თუ საფრთხეების შესაძლო თანამედროვე ამის აწონვა ძნელია ახლა ზუსტად, მაგრამ შეგვიძლია გამოვკვეთოთ რაღაც რაღაცები.
თქვენ ასე წარმოადგენთ პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრი, დამოუკიდებელი პარლამენტარი.
დამოუკიდებელი პარლამენტი, კი ბატონო.
აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება და მე სწორედ ამის ახსნით მინდა დავიწყო თქვენს კითხვაზე და შესავალზე ჩემი განმარტება. საქმე ისაა, რომ კონტექსტი დღეს საერთაშორისო და დღეს არა ბოლო ათწლეულებია გულისხმობს იმას, რომ იმ ქვეყნებში, ნორმალურ ქვეყნებში და სხვა ქვეყნებში ნორმალური რომ უნდა გახდნენ, მაგალითად უკრაინაში, მოლდოვაში, სხვა ქვეყნებში აგრეთვე, რომელსაც აქვთ მცდელობა. აქსიომატურია, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატი აგრეთვე ხელისუფლების წარმომადგენელია. შეერთებულ შტატებში მოგეხსენებათ თქვენ კარგად, რომ რესპუბლიკელები თავს მეორე ხარისხოვან პოლიტიკოსებად სულაც არ თვლიან და ყველა მიცის, მათ შორის ყველა დემოკრატმა პოლიტიკის ანი და ბანი თუ გაუგია და გაუგიათ იქ ნამდვილად, ისე ვერ მოხვდებიან ვერც კონგრესში, ვერც სენატში, ვერც შტატის საკანონმდებლო ორგანოში და ვერსად ჩვენგან განსხვავებით. აი იმათ კარგად აქვთ გათვითცნობიერებული, რომ დღეს რომ მართავენ ისინი ქვეყანას, ოღონდ მართავენ თანამმართველობით სხვა პარტიის წარმომადგენლებისა, ხვალ ისინი იქნებიან დაწინაურებულები და თავად იქნებიან თანამმართველები. ჩვენთან ეს ინსტიტუტი, ეს ტრადიცია ხომ ვერაფრით ვერ შევქმენით. რა წესი გვაქვს ჩვენ? შენ ხარ დღეს მართველი, ჩამწიხლე. მე ვიქნები, ჩაგწიხლავ. აი ეს სრული ანომალია უკვე პასუხობს თქვენს შესავალს. კონტექსტი რა არის დღეს საერთაშორისო და სხვადასხვა უკრაინაში რაც ხდება, მოდით გულახდილად ვთქვათ, რასთან დაკავშირებით ხდება? საკითხავია რატომ? თქვენ რას ფიქრობთ? ცხადია თქვენ კარგად იცით. მე მივმართავ ნებისმიერ ჩვენს რადიო მსმენელს.
კარგია, ხო, ვინც გვისმენს ან
ვინც გვისმენს და მინდა ვიკითხო, რას ფიქრობთ ზვირფასო რადიო მსმენელებო, ზვირფასო მეგობრებო? პუტინი დაიწყებდა ამას უკრაინაში, მისთვის მორჩილი მთავრობა რომ ყოფილიყო იქ? არა, რა თქმა უნდა. რას ებრძვის ის? Ну თუ თქვენ მართლა ფიქრობთ, რომ მას ყირი მისურს და დონეცკი და ლუგანსკი და თუნდაც მთელი უკრაინა ტერიტორიის კუთხით. Ара, 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 არ დაიჯეროთ. Ки არის რესურსები, კი არის შესაძლებლობები, მაგრამ მას სხვა რამ სწადია. ეს არის დამონება მენტალურად, თავის მენტალურ ანომალიურ სივრცეში უკრაინის და ყველა სხვა მსგავსი, ვისაც მიწუდება, ვისაც დაიპყრობს, ყველას აი იმ კლანჭებში მოქცევა. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ხვდებოდეთ, რომ კონტექსტი ეს არის. უკრაინამ გადაწყვიტა ზელენსკის გაპრეზიდენტების კვალობაზე, რომ აღარ იყოს პოსტსაბჭოთა. დაასრულოს პოსტსაბჭოთა და გახდეს ნორმალური, თანამედროვე, რაც ნიშნავს ოპოზიციის და ხელისუფლებაში მართველი ძალის ნორმალურ ურთიერთობას. როცა ჩაწიხვა კი არ არის კონკურენცია ჯანსაღი. ოღონდ კონკურენცია არა კონკურენციისთვის, არა იმისთვის, რომ მაგალითად ქალაქ თბილისში იყოს ნორმალური მოძრაობა, საგზაო. მე ხა მოვდიოდი თქვენსკენ და ვფიქრობდი, მე რთო რა უბედურება. ყველგან, თითქმის ყველგან არასწორად პარკირებული. თქვენს წინ აქ სამშენებლო სამუშაოებია ქუჩაზე და არცათ არ არის მანიშნებელი, რომ იქედან აქეთ აღარ წამოხვიდე, იმიტომ რომ აღარ შექმნა ამის გამო ხერგილი და სხვა და სხვა. ელემენტარულზეა საუბარი. და აი რომ მოგიახლოვდით და ვამბობდი თითქოს ყველაფერი ნორმალურად გამოვიარე და საპირისპიროზე შემხვდა მანქანა. მართალია, მძღოლმა ხელი ამიწია და ბოდიში მოიხადა. გუშინ ხომ გვითხრეს, მაგრამ რამდენიმე დღით ადრე, რომ ნახევარ თბილისს წყალი შეუწყდებოდა. ხომ ასეა? გვეწყინა, მაგრამ გავიგეთ, რომ შეგვატყობინეს წინასწარ. ეს მაინც წინსვლაა, ხომ? ვიცით, რომ განვეწყოთ, მოვემზადოთ, წყალი მოვიმარაგოთ, შესაბამისად დავგეგმოთ. იქ ეწერა 18 საათამდე დღევანდელი დღის და ამდილით მოდის შეტყობინება, დასრულდა სამუშაოები და წყლის აღდგენა დაწყებულია. წყალი უკვე მოდიოდა, ბოდიშიც მოგვიხადეს. უკეთესი რა იქნებოდა კიდევ, რომ ამ დღის და შეიძლება ერთი კვირის წყლის ხარჯის საფასური გამოეკვითა ამ ნაწილისთვის საზოგადოების იმ კომპანიას, მაგრამ ეს როგორ ჩანს კიდევ წინ არის. მე ახლა ვავლებ პარალელს პოლიტიკასთან. აი პოლიტიკა არის ნორმალური მაშინ, როცა იქ მისული დეპუტატი, მინისტრი, პრეზიდენტი, პრემიერი, სულ ერთია, ვინ ხვდება, რომ ის არის რაღაც დროით დაქირავებული, არ არის ეს ცუდი სიტყვა, დაქირავებული, დავიქირავეთ, მე დამიქირავეს, რომ იქ ვიმსახურო კეთილსინდისიერად და უნდა ვიცოდე, რომ მერე თქვენ დაგიქირავებენ და თქვენ უნდა ემსახუროთ საზოგადოებას ჩემი ჩათვლით, ასევე კეთილსინდისიერად.
და
ამას ჭირდება რა კონტექსტი, რაც არის მხოლოდ ერთი თანამედროვე სამყაროში. უალტერნატივოდ. ეს არის სამართლიანი, სამართლებრივი სახელმწიფო, ანუ დემოკრატიული გარემო.
ხო, მე თქვენ დაგიქირავებენ და თუ მე ვივარგე, ანუ კეთესი აღმოჩნდი, ისევ დამიქირავებენ, მაქვს ამისი შანსი.
მაგრამ არჩევნების გზით გადაწყდება ეს მხოლოდ და მხოლოდ. ოღონდ არჩევნებს ჩვენც ვატარებთ, ბელორუსიც წარმოიდგინეთ, ატარებს და თვით პუტინიც კი არჩევნების გზით გახდა მერვეთ თუ მეთხუთმეტეთ პრეზიდენტი და კიდევ ვინც ის რამდენჯერ აპირებს. ისე ბრეჟნევსაც არჩევნებით ირჩევდნენ უმაღლეს საბჭოში.
მე ხო ძალიან გვიან გავიგე საბჭოთა კავშირში, ხო ვიცხოვრე, ამომრჩეველი არ ვიყავი, მასაკის არ ვიყავი, მაგრამ ძალიან გვიან გავიგე, რომ არჩევნები იყო.
რაღაც
ფურცლები ვიპოვე.
ერთ კი წარმოიდგენ თქვენ რომ ნახოთ და მე ამით დაინტერესებული ვარ, ვიკვლევ ამ პერიოდს. 40 წლის წინ, როცა ლეონიდ ბრეჟნევი გარდაიცვალა, სწორედ ნოემბრის თვეში, თქვენ უნდა ნახოთ რა ტექსტს მოისმენდა მაშინ დაინტერესებული საბჭოთა მოქალაქე უმაღლესი საბჭოთა ტრიბუნიდან. იქ იყო ნათქვამი: ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ სსრკ-ში იყოს დემოკრატიული განვითარება. განსხვავებით კაპიტალისტური ქვეყნებისგან, ჩვენ მშრომელთა ინტერესებს ვიცავთ. ახლა შეიძლება ვინმე რადიო მსმენელმა თქვას, ასეც იყო, იცავდნენ, პური იაფი იყო, წყალი უფასო იყო.
იტყვის ნაწილი რადიო მსმენელებს.
მე მას უპასუხებ, იყო ვინგე წინააღმდეგებად. ოღონდ ეს იყო ქვეყნის რესურსების განიავების ხარჯზე ერთი მხრივ, მეორე მხრივ თქვენ გაცილებით მეც იმსახურებდით. უბრალოდ მცირედზე ვკმაყოფილდებოდით, იმიტომ რომ ალტერნატივა არ არსებობდა, იმიტომ რომ არჩევანის საშუალება არ არსებობდა. ეს იყო თვალთმაქცობის ერთი დიდი ეპოქა. მე თქვენ, აი ახლა ფოტოს გვიღებს თქვენი თანამშრომელი, ჩვენ არ გვსურს თვალთმაქცობის ეპოქაში კვლავ ცხოვრება. აი ეს არის კონტექსტი.
კარგით, Raze i harjeba ara gadavdivar. Raze i harjeba is dro akhla sakartveloshi da sakartvelos mier აი ეს აწმყო დროა ეს ახლა რაც მიმდინარეობს წამები, წუთები, საათები, დღეები და მე საგანგებო დავსვი ეს კითხვა რომ რაღაცნაირად განსაზღვროთ რა დისტანციაზეა ჩვენი ქვეყანა ახლა ამ კონტექსტიდან. არ ვიცი, ვცდილობთ დისტანცირება, იმიტომ რომ საფრთხების დისტანცირება, საფრთხებთან დისტანცირება შეუძლებელია, ეს არსებობს. მაგრამ შესაძლებელია დისტანცირება შესაძლებლობებისგან, როცა არ აკეთებ იმას, რაც საჭიროა ამ შესაძლებლობების გამოსაყენებლად. აი, ამ კუთხით რომ შევხედოთ.
ხო. შესაძლოა თქვენ მე არ დამეთანხმოთ და გაგიკვირდეთ კიდეც.
მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? საინტერესოა ჩემთვის თქვენი პასუხი.
მაგრამ მე ვინდა გითხრათ, რომ ჩემი დაკვირვებით პოლიტიკაში აწმყო დრო არ არსებობს. იქ არის წარსული და მომავალი.
ანკი სად არსებობს?
წარსული და მომავალი. განსაკუთრებით პოლიტიკაში ეს ასეა და იცით რატომ? იმიტომ რომ შენ თუ მომავალს ხელს არ ჩასჭიდებ და სინამდვილეში მომავალს ნებისმიერ შემთხვევაში ჩასჭიდებ, თუნდაც ინსტინქტების დონეზე, მაგრამ შენი არჩევანია რომელი ხელით, მარჯვენა ხელით, მარცხენა ხელით, ორივე ხელით და რისთვის. რაც თავარია რისთვის, რა არის შენი, შენ თუ ჩასჭიდებ ხელს მომავალს, იმიტომ რომ შენ იჯდე ყველაზე უფრო კომფორტულ სავარძელში და შენი ახლობლები და შენი გარემო და თანაც იყო და იყო დაუსრულებლად. ეს არის სინამდვილეში პოსტსაბჭოთა ავტორიტარული, ტოტალიტარული და შერეული და ასე შემდეგ სინდრომი და კონტექსტი. მაგრამ შენ თუ ამას აკეთებ იმისთვის, რომ შენც კარგად იყო, მაგრამ სხვებთან ერთად მხოლოდ. შენ იყო კარგად და ყველა შენიანი და ყველა უცხო, მიუხედავად იმისა, ვინ გემხრობა, ვინ გეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ შენი დემოკრატიული კულტურა მხოლოდ ერთ რამეს გიკარნახებს. მხოლოდ მაშინ ხარ რეალურად კარგად, თუ უცხო, სხვა, განსხვავებული არის თანაბრად და კარგად.
აბსოლუტურად ეგრეა. და მეც არ მწამს მხოლოდ ესე ვთქვათ სკამის შენარჩუნებით კარგად არ მესმის მოდით ასე ვთქვათ შეიძლება ვინც ამას აკეთებს წამს მაგრამ ჩვენაც დღემდე ბოდიში რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში 2-3 წუთი დაგტოვებთ რადიო პალიტრაზე მაგრამ უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე თუ გაქვთ საშუალება ინტერნეტის გადმოდით თუ არა და მალე დაგიბრუნდებით მაგრამ დღემდე რა გამოცდილებასაც ვაკვირდებით სხვადასხვა დოზით სხვადასხვა ეტაპზე ეს არის ის რომ ქართულ პოლიტიკას ძირითად რაც ამოძრავებს ძირითადი ინსტინქტი არის სწორე ძალაუფლების შენარჩუნება. შემდეგ გამომდინარეობს აქედან ყველაფერი, ყველა მოქმედება. მე ამიტომ დღეს სამ კითხვას ჩვენ ვუყურებთ დისკუსიებს სხვადასხვა თემაზე, ვადევნებთ თვალს, წამოიწევს ესა თუ ის საკითხი პოლიტიკურ სცენაზე და აი ამ ყველაფრის შემყურე და მონაწილე ბრძანდებით, მე შემყურე ვარ, ხოლო დავლაპარაკობ თქვენ მონაწილეც ვარ რაღაც თვალსაზრისით, ცხადია, მაგრამ ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსებს გულისხმობ. რა განცდა გაქვთ? რას ვეწევით, რას ჩამოვრჩით? რაზე გაქვთ სინანული? იშვიათად ვეკითხები პოლიტიკოსებს სინანულზე სხვათა შორის.
ალბათ ბოლოდან დავიწყებ, პირველესაც სინანული იმასთან დაკავშირებით, რომ და ამას ხშირად ვიმეორებ ხოლმე ბოლო დროს, რომ 1990-91-ში ფეხზე წამომდგარი ჩვენი სახელმწიფო დამოუკიდებლობა კვლავ შეძენილი და დიდი იდეებით და დიდი იმედებით გამსჭვალული საზოგადოების დიდი ნაწილი, მოდით ვაღიაროთ, 30 წლის თავზე ამ უმნიშვნელოვანესი აქტიდან, მოვლენიდან არის ჩემი დაკვირვებით ვითარებაში, როდესაც ნაწილი ფიქრობს როგორმე გაეცალოს ქვეყანას, სხვა ფიქრობს რომ აზრი მაინც არა აქვს, არც ასასვლელი აქვს, ამიტომ მზად არის შეეგუოს ყველაფერს და ყველანაირ ჭირს, მაგრამ ასევე უნდა გითხრათ გულწრფელად. ჩვენ პოლიტიკოსებს ჩემი ჩათვლით და სხვებს, ვისაც ასე თუ ისე სხვადასხვა დოზით აქვს გავლენა საზოგადოებაზე მის ნაწილზე, თქვენი ჩათვლით, ზოგჯერ გვაქვს წარმოდგენა, რომ აი ჩვენი საზოგადოება ვერ მომწიფთა, ჩვენ საზოგადოებას რატომღაც არ აქვს სწორად თუ სწორი არჩევანის გაკეთების უნარი, კატეგორიულად ვუარყოფ მე თვითონ ამას და ვამბობ და ვაცხადებ. ჩვენი საზოგადოება არა თუ მომწიფთა, მეკითხოთ რომ საუკეთესო კონდიციაშია იმისთვის, რომ ელემენტარული პირობების შემთხვევაში გააკეთოს ყველაზე სწორი, ყველაზე დემოკრატიული. მე არ ვამბობ ვინმე სასარგებლო დღეს ხვალ, ზოგადად მენტალურად, იმიტომ რომ მას კარგად ესმის რა არის უკეთესი. ახლა ჩემი მეგობარი რომ წავა სულ რამდენიმე დღეში პრაღაში ოჯახთან ერთად დასასვენებლად, ხომ ვიცი, ის პირველად არ მიდის, მაგრამ ვინც პირველად აღმოჩნდება, იქედან დაბრუნებული იტყვის, ნუ თუ ეს ჩვენთან შესაძლებელი არ არის და რა ეს? ახლა მინდა უპასუხო რუსეთუმებს. მინდა უთხრავი, იმიტომ რომ გულისიღრმეში მათაც ეს მოწონთ. მოდით ნუ მოიტყუებენ თავს.
რა მოწონთ? მოწონთ
ის, რომ იქ არავინ გერჩის. იქ შენზე ზრუნავს მთელი სისტემა და სადღაც რომ ხარვეზია და თუნდაც გადახრა, მე შეიძლება ისხდნენ და საათებს, დღეებს, თვეებს ხარჯავდნენ, რომ ეს აღარ გამეორდეს. ბრუნდები საქართველოში და აღმოაჩენ, რომ შენ არაფერი არ ხარ. შენ არავის არ სჭირდები, შენზე არავინ არ ზრუნავს, შენ მხოლოდ ინსტრუმენტი ხარ. და რა მნიშვნელობა აქვს დღეს თქვენ ქართულოცნებას უჭერთ ხარს, რომელიმე ოპოზიციურ ძალას არავინ არ გაინტერესებთ? ადამიანი ხომ ადამიანია და მას სურს რომ იცხოვროს ღირსეულად. ღირსეულად ცხოვრებას განაპირობებს მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიანი გარემო, სადაც შეიძლება სწორი, სწრაფი განვითარებაც, წარმატებაც, დახენილი ცხოვრებაც და ყველა გამოწვევასთან ღირსეულად გამკლავებაც.
ხო, და ჩემი შეკითხვაც ეს იყო, დაუბრუნდები აუცილებლად მანამდე რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რომ დილის საუბრები ეთერში რადიო თავისუფლების არმაზ ახვლედიანია, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრი, ოპოზიციონერი დეპუტატი, ასე გამოგაცხადეთ, ახლა ასე ვიტყვი, ორივე მართალია. ზარი გვაქვს ეთერში, მოუსმინოთ სმენელს, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. აბა გისმენთ, რომელი მუდმივი ჩვენი ერთგული მსმენელი ბრძანდებით, ნომერი არ გამომიცხადები ამ დრომდე. გისმენთ?
აჰა, გამარჯობა, ბრძანეთ. მიესალმებით ბატონ არმასთა, რაც გუშინი ვერ დასვი, სამწუხარო დღეს დასვა იმ კითხვას. ბატონ არმას, თქვენ იძახით რომ უკრაინაში ეს ყველაფერი ხდება, იმიტომ რომ უკრაინელები როგორც სლავები არ ემორჩილებიან დიდ სლავ ოკუპანტ პუტინს. და ჩვენთანაც ხომ არ არის ისე, რომ ამიტომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ამიტომ ჩვენ ვართ კავკასიელები და არა გადასლავებული ესა ქართველები, რომ თუ ჩვენაც და ჩვენც არ დავემორჩილებით მაგალითად და ბორი ივანიშვილის თამადობით, რომელმაც პირველმა ამოკრა ევროატლანტიკურ ინვესტიციას 100 მილიონს 1.3 წელი.
შეკითხვა რომ დაასრულოს ამას ამოკრა.
დინგი ხო არა, დამასვევეთ ქალბატონინო
შეკითხვა. კი, გასრულებინებთ.
რო ევროატლანტიკურ ინვესტიციებს უნდა ამოკრა დინგი ყველა ძიცა თუ პატარა სანაკრის პორტის ჩათვლით. და ევროატლანტიკურად მოაზროვნე ქართველებსაც უნდა ამოკვლათ დინგი და მე რა რომ თქვენ შევედით მე მომაკვდაი ქვეყნების ათეულში, ქუთეულში და ეხლა უკვე გადავედით ეროვნულ უმცირესობაში შობადობიდან
გავიწყდი.
რა ვქნათ?
მადლობა. დიდი
მადლობა. იმიტომაც არ არის ახაომი.
დიდი მადლობა. ნათელი რომ იყოს. ხო, მე ხელს არ გიშლით უბრალოდ პრაქტიკულად ყველა ეთერში, ანუ იმ თემების გამო და საკითხების გამო, რასაც დასახელებთ, უბრალოდ მინდა ხოლმე მოკლედ მოხდეს. ეს ყოველ დღე იმეორებთ ამას და ესმის მნიშვნელოვანია ძალიან, მაგრამ მივცეთ ახლა ბატონ არმას პასუხისგაცემის საშუალება და კიდევ არის კითხვა, შეკითხვა ჩვენი მაყურებლისგანაც, მე დავსვამ.
ხო,
დავკნათ ადვილად დასასმელი შეკითხვა.
პირველესად უნდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ვართ კავკასიელები, მაგრამ ყველაზე დაწინაურებული ევროპელები კავკასიაში და არა იმიტომ რომ ვინმეს ვაკნინებ რას ამბობთ, აქ იმდენი ევროპელია, იმდენი ევროპული ერია თავისი კულტურით, წარსულით, ტრადიციით, მაგრამ ჩვენც იქ ვართ. შესაბამისად, უმთავრესი პრობლემა საქართველოსთვის სწორედ ისაა, რაც უკრაინისთვის. თუ ჩვენ მყარად ჩამოვყალიბდებით და ჩამოყალიბებული საზოგადოება ნამდვილად არის, რომ საქართველოსთვის უმჯობესია ნორმალური, სამართლიანი, დემოკრატიული ადამიანზე ორიენტირებული სახელმწიფო და შესაბამისი განვითარება, მაშინ უნდა ვიცოდეთ, ვიდრე პუტინისტური რეჟიმი არსებობს, ყოველთვის ვიქნებით საფრთხის წინაშე. მაგრამ ჩვენ ეს ევროპულობა, წარმატებული განვითარება, იმიტომ გვინდა, რომ დაუსხლდეთ ხელიდან ამ წარმოუდგენელ მანქანას, კრემლისას, ბარბაროსულ მანქანას და მივიღოთ სრული გარანტია ჩვენი უმთავრესი პარტნიორისგან, ევროპისგან და შეერთებული შტატებისგან, რომ ჩვენს სახელმწიფოებრიობას და ჩვენს მყარს არჩევანს დემოკრატიის და წარმატებულობის სასარგებლოდ ის, ვიდრე ის იქ არის, პუტინი, ვერაფერს ვერ უზამს და თუ რამე მცდელობაც ექნება და ამას არავინ გამოვრიცხავთ, რა თქმა უნდა გვეცოდინება, რომ ჩვენ ვართ მაქსიმალურად გარანტირებულად დაცული. აი ეს არის ჩემი აზრით უმარტივესი ფორმულა, რომელიც ალბათ ყველამ უნდა გავიაზროთ.
და ზუსტად ამას უკავშირდება ჩემი შეკითხვაც, რომელიც დასაწყისში დავსვიდა, ახლა გავიმეორებ. თქვენს აღნიშნეთ, რომ საზოგადოება აკეთებს ძირითადი მისი არჩევანი, მთავარი არჩევანი არის ადეკვატური და სწორი. ეს არის უპირველეს ყოვლისა, ალბათ, რაც გამოიხატება ხოლმე მუდმივად გამოკითხვებში, მისი გამოკვეთილი დასავლური არჩევანი. დასავლურს რომ გულისხმობ გეოგრაფიას და რაღაც მიმართულებით ფიზიკურ მოძრაობას არ გულისხმობ, ცხადია, მაინც ვამბობ ამას, გულისხმობ საქართველოს განვითარებაზე აკეთებს არჩევანს. ეს უნდა მოქალაქეს. და ჩემი შეკითხვა იყო, რატომ ვერ ემსახურება დღეს საქართველოს პოლიტიკური ელიტა ამ ინტერესს, ამ მოთხოვნას, ამ დაკვეთას, მით უმეტეს რომ ეს არის სწორედ ის, რისი გაკეთებაც შესაძლებელია.
ხო, ჯერ ერთი მთლიანად გეთანხმებით, რომ დასავლური ეს არის პირობითი, იმიტომ მაგალითად მე მიმაჩნია, ბევრი წელია მიმაჩნია, რომ დასავლური სამყაროს საუკეთესო და ალბათ ყველაზე უფრო დაწინაურებული ნაწილია უკიდურესი აღმოსავლეთი, მაგალითად იაპონია. და ჩემთვის ის მოდელი, ანუ თანამედროვეობის, წარმატებულობის, დემოკრატიულობის, ტექნოლოგიური დაწინაურების და ტრადიციის და კულტურის შერწყმის და ჰარმონიის ეს ნიმუში არის უნიკალური სრულიად. ამიტომაც მიგიხვდით და გეთანხმებით სრულად. რაც შეეხება ხელისუფლებას საქართველოს დღეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი უმთავრესი პრობლემა, გამოწვევა, არავის ეწყინოს, მაგრამ ვიტყვი, ტრაგედიაც სწორედ ისაა, რომ არის წარმოუდგენელი შეუსაბამობა, აცდენა დღევანდელი მართველი ძალის მიზნებს, მისწრაფებებს, სურვილებს, ამოცანებს და საზოგადოების და რაც მთავარია, ქართული სახელმწიფოს გუშინდელი, ანუ მთელი ისტორიის და მომავლის, ესე ვიტყოდი, ჯამური ინტერესისა, სტრატეგიული ინტერეს შორის. იმიტომ რომ მართველი ძალა, ოღონდ ქართულ ოცნებაში ხომ იციან ჩემი დამოკიდებულება, კიდევ ერთხელ ვეტყვი მათ და სხვებსაც, რომ როცა თქვენზე ვსაუბრობ, ძვირფასო მეგობრებო, ქართული ოცნების მესვეურებს და მხარდამჭერებს მოგმართავთ, რა თქმა უნდა ვამბობ, რომ თქვენამდე რომ იყო ძალა, ის ცხრა წელი, და მანამდე რომ იყო კიდევ ძალა, ვინც იყო კარგად გვახსოვს, ყველას დაემართა ეს სხვადასხვა ეტაპზე. რა დაემართა? წარმოუდგენელი ვირუსი, რომელიც არ არის სეზონური ვირუსი, გესმით, არ არის არც ეს COVID-19, ყველაფერი იკურნება, მაგრამ ეს არის წარმოუდგენელი ვირუსი, იმიტომ რომ ეს არის ვირუსი, შეპყრობილი ხარ ძალაუფლების, მომხვეჭელობის, მაპატიეთ გაუმაძღრობის რაღაც ბაცილით და ვეღარაფერი ვერ გაშვებინებს ხელს აი ამ სადავეებიდან და მაშინ თუ შენ ამას შენინებით ვერ აკეთებ, ხდება რაღაც დაუგეგმავი, ზოგჯერ ეს არის საზოგადოების მიმღევარება, რევოლუცია, სხვადასხვა ფორმა არსებობს, მაგრამ შენ თუ არაზნებ შესაძლებლობას საზოგადოებას, რომელიც ორიენტირებულია ნორმალურზე და შენ კიდევ გუშინდელზე, რაც ასოცირდება მხოლოდ და მხოლოდ ერთთან, რომ იყო და იყო ნებისმიერი ხერხით, საშუალებით შეინარჩუნო შენი ძალაუფლება, გავლენა, ბიზნეს ინტერესები და ამის შემდეგ მზად არის, რომ თქვენ, მე რადიო მსმენელს უთხრას, რომ ევროპაც უყვარს, შეერთებულ შტატებთანაც შეიძლება დღეს ასე იტყვის, ხვალ უარესად იტყვის, მაგრამ ჯამში თუ საჭიროა იტყვის, რომ პარტნიორობისთვის რა თქმა უნდა მზად არის, ოღონდ ერთი ფაქტორის გათვალისწინებით არაფერი აქ მას არ დაუზიანდეს. იყოს და იყოს ასე უზრუნველი.
არა და შეუძლებელია. შეუსრულებელი.
ისეთი შეუძლებელი.
ეს არის
ნებისმიერი ძალისთვის.
კი, კი.
ისტორიის განმავლობაში, რაც კი კაცობრიობა არსებობს, შეუთავსებელი, ალოგიკური, ანომალიური რამ, ანუ სრული ნონსენსი და ამის გათვალისწინება როგორ არ შეუძლია დღევანდელ მართველ ძალას, ბოლოს და ბოლოს წინა, სულ ცოტა ხნის წინანდელი, 100 და 200 წლის წინანდელი კი არა, გუშინ წინდელი ამბავი მაინც გაიხსენოს. აი ეს არის ჩვენი ტრაგედია, რომ ჩვენ წარსულის შეცდომებს და გაკვეთილებს ვერ არ ვითვალისწინებთ. ვერ და არ ორი ერთდროულად, თუმცა არ უფრო მეტად, რა თქმა უნდა. არ იმიტომ, რომ ამის გათვალისწინება მე რატომ მაწყობს? მე ვითვალისწინებ ერთ რამეს. აი თქვენ რომ იყავით წინა ხელისუფლებაში და თქვენ რა შეცდომები დაუშვით, რამაც თქვენ დაგაკარგინათ ხელისუფლება, მე ამას ყველაფერს გავითვალისწინებ, რომ მე ეს აღარ დაუშვა და მუდმივად ვიყო. ანუ თქვენ თუ სადღაც სისუსტე გამოავლინეთ, თქვენ თუ სადღაც ჩათვალეთ, რომ მოდი ახლა ბოლომდე მუხანათურად და ვერაგულად არ ჩავატარებ არჩევნებს. ეხა მე დღეს რომ ვარ მართველობაში ვიტყვი, რა თქმა უნდა ჩავატარებ. ასმაგად უფრო მუხანათურად, იმიტომ რომ ის თქვენი შეცდომა, ის თქვენი სიბრიყვე, ის თქვენი სისუსტე აღარ გავემეორო. აი ეს არის კონტექსტი.
გავიგე, ხო, ირონიაც გავიგე, მაგრამ როდესაც მე დავსვი კითხვა პოლიტიკურ ელიტაზე, თქვენ დასაწყისშიც აღნიშნეთ ოპოზიციონერიო და თქვენ ხართ საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელი და ხელისუფლების ნაწილი. ასე ვთქვათ, მაშინ შეიძლება თვლიდეთ, რომ ამ კონტექსტში, არა ამერიკულ კონტექსტში, არამედ ამ კონტექსტში ეს არ იყოს იმდენად, როგორ ვთქვა, შინაარსით და ფუნქციით დატვირთული, მაგრამ მაინც პოლიტიკური ელიტა და საზოგადოების და ქვეყნის ინტერესის მომსახურებაზე კითხვა რომ დავსვი, ვიგულისხმე ოპოზიციაც, არა მხოლოდ საპარლამენტო ასევე. არ გითქვამთ არაფერი ამ ნაწილზე.
აი გეტყვით რამდენიმე წინადადებით. რა თქმა უნდა, ეს სათქმელია,
მაგრამ ასევე ოპოზიციაც, როგორც ამ სერვისის მიმწოდებელი, საზოგადოების
ოპოზიცია, რომელიც სერვისის მიმწოდებელი, ოღონდ არის შემთხვევა და დღეს ეს შემთხვევაა საქართველოში, როცა სერვისის მიწოდების პირველი ოპოზიციას არ აქვს შესაძლებლობა, ზოგიერთ შემთხვევაში უნარიც. მე ამას თვით კრიტიკულად ვამბობ. და სხვა შემთხვევაში წარსულის ისეთი გამოცდილების საბურველშია და ამ უარყოფით ენერგიას ზოგი ისე ვერ და ვერ გაემიჯნა, რომ ის სერვის თავაზობს საზოგადოებას როგორც ოპოზიციური მოცემულობა, ძალა, ერთობა, ერთი კაცი თუ მთელი პარტია, სულ ერთია თუ მათი გაერთიანება, რომ თვალთმაქცობს. და აი როცა გითხარით თავში, რომ საზოგადოება ჩვენი ძალიან წინ წავიდა, აი ძალიან, წარმოუდგენლად, ჩვენ ჩამოვრჩებით თორემის წინ არის. ეს ჩემი დაკვირვება. ჩვენ ჩემი დაკვირვებით და გარკვეული ანალიზით და ასე შემდეგ და შედარებებით ვამბობ, რომ ჩვენ კვეთრად ჩამურჩებით, კვეთრად ვერ ვასრულებთ მის შეკვეთას, სადღაც აცდენილი ვართ მართველი ძალა კილომეტრებით ჩვენ გარკვეულად, მაგრამ არანაკლებად შესაბამისად. პრობლემა ისაა სწორედ, რომ ოპოზიცია ერთი მხრივ არის ხელფეხ შებორკილი, შებოჭილი მართველი ძალის მიერ და ან რადიკალური და კატასტროფულია მის მიერ ასე მოიხსენიება, ან მისი სატელიტია და სრული ჰარმონია და ბედნიერება. მე ახლა არ ვიტყვი ცხადია ვინ სად რატომ გამიგებთ, რატომაც არ ვიტყვი, მაგრამ ერთხელ წარდგენა იყო, რამდენიმე ვიყავით ოპოზიციიდან და წარმდგენმა მართველი ძალის წარმომადგენელმა ასეთ წარგვადგინა, აი ჩვენი ოპოზიცია თქვა ერთზე, როცა მოვიდა ჩემთან, თქვა რადიკალური ოპოზიცია.
მართლა?
დიახ. ხო, და ვინც ისმენდა ამ წარდგენას უცხოელს, გაეღიმა და გულში ალბათ იცინოდა კიდეც, იმიტომ რომ რას ნიშნავს ეს? რას ნიშნავს ოპოზიცია და რადიკალური ოპოზიცია? წარმოგიდგენიათ ნორმალურ ვითარებაში, როცა ოპოზიციას რაღაც კიდევ შეფერილობა უნდა მიამატო,
აი
კაცური კაცი სამარცხვინოა. სამარცხვინოა, იმიტომ რომ კაცი კაცია, ადამიანია თავისი ღირსებით და თავისი შეცდომებით და ოპოზიციას ეს არ სჭირდება. ის ან არის ოპოზიცია, ანუ კრიტიკული, მაგრამ სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე და რაც თავარია დემოკრატიულად მოაზროვნე, ან არის სატელიტი. აქ შუაში, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, არც მანამდე და არც დღეს არაფერი არ არსებობს და საქართველოს პოლიტიკური გამოცდილება ამას ადასტურებს.
კი ბატონო, და ხო, უბრალოდ შეკითხვები დავინახე. აქ და კიდევ ზარიც გვაქვს. ესე იგი, მაყურებელი კითხულობს, ერთ ბატონ თემურს მადლობა ჩემგან, ასე ვთქვათ, შექებისთვის და მეორე ბატონი თემური სვამს კითხვას თქვენთან. მიცემთ გარანტიას ივანიშვილის მთავრობას, რომ რეპრესიები და სრული გაკულაკება ბრწყალებში არ დაემუქრება თქვენი და ოპოზიციის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში. აი ამ კონტექსტში გაუჩნდა ასეთი შეკითხვა.
სადაშორის ეს არის ძალიან ლოგიკური, ძალიან სწორი შეკითხვა. ბატონმა ახლა დასვა, თორემ ისმის ყოველი ხელისუფლების შერყევის წინა პერიოდში. შევარდნაძეს რომ შეერყა ძალაუფლება, იქაც იდგა ეს კითხვა. სააკაშვილმა რომ დაინახა უკვე 2011-ში რომ რაღაც სუდი ხდებოდა მის თავს, იქაც დაისვა ეს კითხვა. დღესაც ძალიან კი მინდა ერთი რამ, ჯერ ამას ვიტყვი და მერე უპასუხებ, რომ მომდევნო როცა შეიცვლება და მომდევნო ხელისუფლება კოალიციური თუ ერთი ძალა, მაგრამ დემოკრატიული და ნორმალური იქნება საქართველოში, აი იმ დროს ხადი ეს კითხვა აღარ დაისმება. იმიტომ რომ რატომ იცით? რა უფლება მაქვს მე ვინმეს გარანტია მივცე და ამაზე ვისაუბრო თქვენი სახელით და თქვენ იქნებ სულაც არ მაძლევთ და რომ მომცეთ მე ამის უფლება არ მაქვს იმიტომ რომ ჩემზე მეტი არა ადამიანზე მეტი არაფერი და არავინ არ არის ეს გასაგებია მაგრამ ჩემზე მეტი სახელმწიფოში არის რა კანონი ოღონდ აქ უნდა დავაზუსტოთ ყველას გასაგონად ძალიან ხაზგასმით რომ არა კანონი უბრალოდ აი ჩვენ რომ კანონებს ღებულობთ მათი ნაწილი რას ამბობთ არამედ სამართლის უზენაესობა, არა კანონის უზენაესობა, კანონის უზენაესობა აქვს პუტინს. გესმით? და ქონდა კიდევ სხვა არაერთ დიქტატორ მართველს. და დღესაც თქვენ ნახავთ კანონებს, აი მაგალითად საქართველოს პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ ბათუმში ავარიული სახლები დაანგრიოს და იქ კორპუსები წამოჭინოს. ეს კანონით ანუ მიადგება ახლა მერია ამით შეიარაღებული, გაცისკროვნებული, ყოფას უტირებს ძველ ბათუმს, მიწასთან გაასწორებს. გესმით? კორუფცია იქნება გაჩაღებული და არის. შევარცხვინე ასეთი კანონი, მისი მიმღები და ვინც ხმამიცა ყველა პერსონალურად, ხმამაღლა ამას ვამბობ. და ვინც ამაზე არიდავა და არ იომა. შესაბამისად მინდა ვთქვა, რომ აი ეს კონტექსტი, თქვენ კონტექსტი ახსენეთ თავიდან და მე მომეწონა ეს სიტყვა ძალიან. ეს კონტექსტი არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ხდებოდეთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სამართლის უზენაესობის, ანუ როცა სამართლიანია კანონი და ის ყველასთვის თანაბრად არის შესასრულებელი და მნიშვნელოვანი.
ორ რეპლიკას წავიკითხავ მაყურებლების და გადავიდეთ მსმენელთან. ერთი ბატონი ვანოწერს, სანამ პუტინი არ დამარცხდება, ყოველი თქვენი მოსაზრება შეუძლებელია, ანუ იმ ეტაპზე როცა დავიწყეთ საუბარი. და მეორე ბატონი ზურაბი გწერს, მალე რუსები ვით შემოგთავაზებენ, ეხმიანებენ თქვენ საუბარს ასევე სისტემურ და არასისტემურ ოპოზიციასო. და გადავიდეთ მსმენელთან.
ვეთანხმები მე ამ ბატონს.
დიდი მადლობა, დილო მშვიდობისა, ბრძანეთ ეთერში ხართ.
დილო მშვიდობისა, ქალბატონო, მე ვესალმები ფასებს ამ გარმას.
გამარჯობა, გისმენ.
გისმენთ, ამდენი ხანია და თქვენ ბრძანეთ ბატონო არმაზრო. თვალთმაქცობა იყო კომუნისტების მხრიდანო ის ფასები და ყველაფერი გასაგები, კარგი, თქვა იყო თვალთმაქცობა, მეთქმეთეს რომ ბედნიერი ცხოვრება გქონდა. აი ეხლა არის თვალნათლობა ბატონო რამა? ეს არმა ეხლა არის თვალნათლობა ამიხსენით. რატო ხდება რომ
რავიც თუ ყურადღებით გვესმენდით მაგაზე ლაპარაკობთ და
რუსეთი არ დნება, არ ლღვება, არ იშლება, უბრალოდ და უბრალოდ ძლიერდება და როგორ დამთავრდება უკვე ხდება. ევროკავშირში რომ მოგცენ სტატუსი და იქ მინდა რომ კარგი ევროპული ქვეყანა ჩამოყალიბდეთ, მაგრამ არ გამოდის და თურქეთზე მეტი უნდა გვალოდინოთ ალბათ 29 წელი და მეტი და უკვე ორი თავობა მოვა და ეხა მე ვიღაც რა თუნდა როიტყვიან ეს ერთი და ბოლო-ბოლო როდის უნდა იყოს სიმართლე და პირდაპირ სიმართლის თქმა რომ ი გვინდა თქმით და აიმით მოსახლეობის უმრავლესობა ევროკავშირი ევროპული ასე ვთქვა ცხოვრების წესი
რა არის ეს წესი
ანუ თავისი კარგი ტრამვაებით რომელსაც კალაზი რა თქმა უნდა აგვიკეთებს მაგრამ მაინც ჭაობისკენ მივეკანებით რუსეთ და თუ მივეკანებით ბოლომდე ჩავერთოთ მაშინ.
რატო? რატო?
ის გამოდის ხანაირად მე არ მიცდი. ამიტომ რომ ხალხი ბოლოს და ბოლოს ისევ აი ამ ოცნების ხარეს დადგება. შემდეგ არჩევნებზე და მე მოგიწევთ ისევ აი ესე საუბრებიდან. რამე აი ისეთი ნამდვილი თქვით რომ ხალხი მას ქეს გეუბნებს ქალბატონონი.
გავიგე ბატონო.
არ დაემსგავსო თქვენ წინა მსმენელს და ერთი და იგივე არ დაიმეოროთ.
სვაბოდა იმეოროთ
ნაშა. აი გვარნაა ვინაშა
კასტაჟანი.
უღმერთი მადლობა, კარგი გამძანდებოდი.
დიდი სიყვარული იყო ბოლო სტრიქონები ბოლო წინადადებაში და ქართულენოვანი ეთერია და თუ შეიძლება ქართულად მოგმართეთ და კი ბატონო მუდმივი მსმენელია ჩვენი ალბათ ჩემი სიმშვიდე ცოტა გაგაოცებდათ მაგრამ ასე სტილი აქვს
აღარ მიკვირს მომართალი გითხრათ
ბუსმენ რა ვიცი
ერთი რამ არის რომ
არეულია ოღონდაც ძალიან
ერთი რამ არის
თან უნდა
მე მაინც სხვა ნაწილს შევაფასებ აი ბატონს რომ მოусმინე ხა რაზე დავფიქრდი იცით დავფიქრდი პირველი რაზე რომ ჩვენ ყველამ ერთად ვინც პოლიტიკაში ვართ მოახერხეთ სხვებმა ჩვენთან ერთად საზოგადოების სხვა ინსტიტუციების წარმომადგენლებმა მაგრამ უპირველესად ჩვენ რომ წარმოუდგენლად დავაბნიეთ საზოგადოების ნაწილი ერთი ნაწილი მნიშვნელოვანი ნაწილი და ახლა რომ უსმენდი ბატონს ხვდები რომ ერთი მხრივ შეიძლება ის ამბობს გულწრფელად რომ კი მინდა ვიყოთ ევროპული იყოს საქართველო ევროპული ქვეყანა მაგრამ მე თუ მინდა ჩემო ბატონო რომ ვიყო ევროპული საქართველოს ნაწილი ნამდვილი დემოკრატიული წარმატებული ფეხზე დამდგარი ძლიერი ქვეყნის მოქალაქე მაშინ ჩემი არჩევანი და ნაბიჯები ამ არჩევანის სისრულეში მოყვანამდე რომ უნდა მიმიყვანოს იქნება უალტერნატივოდ მტკიცე და ამ ნაბიჯებს მე ასე განსაზღვრავდი. პირველი, თქვენ თავში ახსენეთ და მე ზუსტად გააკეთეთ კომენტარი, რომ ჩვენ ახლა პოლიტიკოსები, ვინც ვართ პარლამენტში, ჩვენ უშუალოდ მონაწილეობთ და მე თქვენ ჩვენც მონაწილეობთ, რა თქმა უნდა. აი როცა საზოგადოება გაიაზრებს, რომ პოლიტიკოსები მონაწილეობენ მათი მანდატით, მაგრამ თვითონ არიან სრულად შემკვეთი. აი სრულად, აი შვეიცარია, ამიტომ არის იაპონიასთან ერთად ზე სახელმწიფო. ხო მგონიათ რომ ზე სახელმწიფო არის ან სადღა არის, აღარავის არ გონია რუსეთია. ეს მითი დაიმსხვრა. არავით არის სახელმწიფო.
აი ბატონს უსმენელს ახლა ცოტა კარგად ვერ აღიქთ ბატონი ელოდება რუსეთის გამარჯვებას, ძლიერდება რუსეთი. იქ
ეს პარამეშია
გაღრევა თან კარგი ტრამვაი უნდა თან რუსეთი უნდა.
ეს არჩევანი არის მისი, ჩვენ წარმოიდგინეთ რომ ჩვენ ევროკავშირში შევალთ როცა გვეყოლებიან ასეთი არჩევანის თუ ამ ბატონის არჩევანი ეს არის თქვენ ეთყობა მეტი იცით ჩემზე მაგრამ აქ პრობლემა სხვა არის პრობლემა ის არის რომ ყველას თავისი აზრი აქვს ოღონდ ეს აზრი უნდა არ უნდა აზრი და ქმედება რაც თავარია არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს კონსტიტუციას რომელიც გვეუბნება რომ ჩვენი არჩევანი მენტალური სტრატეგიული არის სამართლებრივი სახელმწიფო და ევროპული კონტექსტი წერტილი მე ამ ნორმას კონსტიტუციისას არამარტო პატივს ვცემ, არამედ ეს არის ჩემი მყარი და გააზრებული არჩევანი, ისევე როგორც 10000ობით ჩვენი თანამოქალაქისა.
10000ობით?
უნდა მეთქვა 100000ობით?
ალბათ.
არა, როცა ვიგულისხმებ, თქვი 10000ობით, ვიგულისხმო რომ უმრავლესობის.
შეიძლება იყოს
და რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ აი გუცფელად გეტყვით მაქვს ეს შეგრძნება რომ გუშინ ვთქვათ კასპის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში რომ გაღიზიანებულია საზოგადოება იმიტომ რომ წყალი კვლავ არ მიეწოდება ვთქვათ იქ და ეს არის ქრონიკული ხასიათის პირობითად ვამბობ ძალიან რთულია რომ იმ საზოგადოებას დღეს ჩვენ ვესაუბროთ სტატუსზე ვიდრე ის პრობლემა არ მოუგვარდა.
რთულია, მაგრამ არა შეუძლებელი.
არა, შეუძლებელი კი არ არის, მაგრამ რთულია.
და დრო მინდა აი სუბოლოს ხმესმის ხომ? რთულია, კი, არის ეს გამოწვევა. კომენტარები ასეთი ბატონო, ნორმას ქვეყანაში პოლიტპარტიები არიან, ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა რომ არ არიან, ხატია დეკანოვიძემ თქვა რომ ნაციონალურ მოძრაობაში არაფერი ხდებაო, შიდა არჩევნების საჭიროებაო, მაგრამ თურმე ხდებოდა წკიპზე ყოფილან თავმჯდომარის გადარჩევისგან. სადა განსხვავება? ვერ ვასწრებთ პასუხს, რადგან დრო მოგვეწურა და ერთიც კომუნიზმი არ არის პოლიტიკური. ციტატები მოყავს ჩვენს ერთ-ერთ მაყურებელს, არ არის იდეოლოგია, ეს საზოგადოების ჭირია, რომელიც მას შიგნიდან ანადგურებს. და მეორე ციტატა, საბჭოთა კომუნიზმი უნიჭო და ინიციატივა ხალხის სამოთხე იყო, მათი უნიჭოების კომპენსაცია სახელმწიფო ნიჭიერთა შეზღუდვით ახორციელებდა, ამიტომაც მას უნიჭოები, უნაროები და ჟულიკები მისტერიან გელა ჩარკვიანის ციტატაა ეს.
ბატონო, 1 წუთი მაქვს?
20 წამი.
კადი, მაშინ ამით დავასრულებ, მე არ შემიძლია ამის გარეშე.
ბრძანეს.
ისე მომწონს ეს ფრაზა, რადიო თავისუფლება, ჩახშობა უკვე ძალიან გვიანია.
კი ბატონო. ყველაფერს
ვიტყოდი ამით. ძალიან გვიანია საქართველოსში ჩახშო თავისუფლება, დემოკრატიული, სამართლებრივი, ანუ ნორმალური ევროპული განვითარების ვექტორი.
დავასრულოთ ასე.
კი ბატონო.
არმაზ ახვლედიანი, დიდი მადლობა ბატონო არმაზ. და დიდი მადლობა ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მოუწყობოდი ნინო გელაშვილი, გემშვიდობებით ორშაბათამდე დროებით.
Take away the biggest part of me. when you don't.